Kepler Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019 ýylyň 27-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Demiradyk Türkmensanda bir halta sementiň hususy sowdada bahasy 100 manada çykyp, ol ören gyt guruluşy haridine öwrüldi. Türkmensanda dowam eden derman gytçylygynyň fonunda olaryň ýurdun özünü öndürilen görnüşleri hem satuwdan aýrylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläpdilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Müňlerçe protestçi Gürcistanyň paýtagty Tbilisi'de tapkyr 6-njy gün ýörüş geçirip, ýurdun içeri işler ministriniň wezipeden çekilmegini talap edýär. Demonstrantlar hökümete garşy protestler bilen baglanşykly opozisiýon kanun çykarjynyň tusuw edilmek bilen ýüzeýiz bolýandygy barada habary hem gahar gadap bildirdiler. Gürcistanyň öňkü prezidenti Georgi Margvelashvili 25-nji iýunda giýişlik parlament binasynyň öňünde üýüşen adamlaryň köpçüligine goşulyp, protestleri goldaýandygyny beýan etdi. Hakykat we güç bu yerde, Gürcistan'ın aydın geleceği üçün hakiki isle bu yerde deyip Mark Velashvili aytdı. Protestçiler beylik zatlar bilen bir hatarda içeri işler ministri Georgi Gakaria'nın vezipeden çekilmeğini talap ediyerler. Gakaria bundan 5 gün uzolku demonstrasyonu daratma üçün çenin aşı güç ulanmakta ayıplanyar. Birleşen Ştatların harbi güýçleri 26-njy iýunda Owansanda iki sany harbysynyň öldürilendigini aýdýar. Bu waka Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Kabuly gysgaly sapar edip, Washingtonyň 1-nji sentýabrdan öň parahatçylyk ilalaşygynyň baglaşylmagyny umyt edýändigini aýtmagyndan bir gün soňra gabat geldi. Birleşen Ştatların harbi güýçleri tarapyndan ýaýradylan beýanatda öldürilmeler bilen baglanşykly ýagdaýlar barada jikmejik maglumat berilmeýär. Bu wakanyň netijesinde şuýlyň dowamında Birleşen Ştatların Owansanda öldürülen harbylarynyň sany azından 6 adama ýetdi. Şeýlede beýanatda waka barada öldürülen eskerleriň maşgalalary habarly edilýänçe, olaryň şahsiýetiniň köpçüligi mälim edilmejekdigi hem bellenilýär. Geçen ýylyň sentýabrından Birleşen Ştatlar 18 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän Owan konfliktiniň soňuna ýetmek üçin söwüşçi topara gepleşikleri geçirmäge basyş edip başlady. Gadagsanda okdäri serişdeleri saklanýan ammarda dören ýangyn sebäpli bolan giň gerimli partlama larynyň netijesinde ölenleriň sany 3 adama ýetdi diýip resmiler aýdýarlar. 26-njy iýunda Gadagsanyň paýtagty Nur Sultanda gadag gorunmak ministriniň ornwasary Timur Dandybaýew jurnalistleriň öňünde çykyş edip, Aris şäherçesindäki partlamalar döwründe 7-nji kez zerarly 32 ýaşyndaky serjant Abdukul Ahmedowyň keselhanada aradan çykandygyny aýtdy. Mundan öň gadag resmileri partlamanyň netijesinde yerli ýaşaýjynyň we harby ofitseriň ölendigini mälim edipdiler. Partlamalar 24-nji iýunda Irden Aristaky okdäri saklanýan ammarda başlapdy. Regional häkim Omerzak Şokeýew ýurdun Türkistan regionunda adatdan daşary ýagdaý eglan etdi we Arysyň galan 45 000 ýaşaýjysynyň evakuasiýa edilmegini tapşyrdy. Ukrainanyň Moskwa tarapyndan aneksiýa edilen Krim regionunda geçirilen harby täälim türgünleşikleri döwründe iki sany rus desanty garp boldy. Rusiýanyň günorta harby regionynyň resmileri özleriniň 26-njy iýunda beren maglumatlarynda rus armiýasynda şertname esasynda gulluk eden iki desantyň Stary Krim türgünleşik meýdanynda geçirilen paraşutdan bökmek boýunça adaty türgünleşikler döwründe ölendigini mälim etdiler. Krimdaky Hova desant birleşiginde şertname esasynda gulluk eden iki Sant suwun üstüne gondu ve öz vaqtında özlerini paraşut armaturalarından ayırıp bilmedi deyilip, havarda disantları halas etmek sinanşıklarının başa barmandığı belleniliyar. Beyanatta bu vaka boyunca Hova Disant güçlerinin yorita komisiyasının ve yerli kanun qoruyucu resmilerin dernevleri başladandığı mälim ediliyar. Ahal velayetinin ekrançıları galla tayarlamak boyunca borçnamalarını yerine yetirdiler. Bu vaka Türkmensanın prezidenti Gurbanğulu Berdimuhammedov'un oğlu Serdar Berdimuhammedov'ı Ahal velayetinin häkimi wezipesine bellemeginden 10 gün çemesi soňa gabat geldi. Şuň velayette watan harmanyna adyklyk buğdaýyň 450 000 tonnasyndan gowragyny tapşyryp, ýurdumyzda ilkinji bolup galla taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny yerine ýetiren gallyçylaryň dähmet ýeňşi münasibetli dawaralar geçirildi diýilip, Türkmensanyň döwlet habarlar agentliginiň 25-nji iýunda çap eden habarynda aýdylýar. 17-nji iýunda Türkmensanyň prezidenti Gurbanğulu Berdimuhammedow oğlu Serdar Berdim Muhammedov Ahal velayetinin häkimi wezipesine bellidi. Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 2-nji ýanwarynda ýurdun daşary işler ministriniň ornwasary wezipesinden boşadylyp, Ahal velayetinin häkiminiň ornwasary wezipesine bellenipdi.